Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice se dnes vydali do Litic nad Orlicí, vesničky v Žamberecké pahorkatině, která vznikla jako podhradí středověkého hradu. Orlice obepíná hradní kopec velikým obloukem. Mimochodem vodáci velmi dobře znají pojem litický oblouk. A právě to hluboké údolí divoké Orlice tady vedlo ke vzniku dvou zajímavých technických děl. Jednak myší díry, která odvádí vodu z Orlice ještě před litickým obloukem do místní hydroelektrárny a také železničnímu tunelu. Dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice připravil Jiří Fremut. Dnešní výlet Českého rozhlasu Pardubice začne tak trochu do kopce, a to doslova, protože právě kráčím do hradního kopce a za chvíli mám u bran Litického hradu sraz se zdejším kastelánem Daliborem Urbanem. 5-10 minut a už tady před sebou vidím zdi hradu z Červené litické žuly. Dobrý den.
Dobrý den.
Dalibor Urban, kastelán Litického hradu. Ten hrad je stále docela zachovalý.
No, zachovalý, je to taková polozřícenina, ale je to nejzachovalejší hrad na Ústecko-Orlicku a zachoval se možná i kvůli té žule, která se v okolí těží, čili místní neměli zájem ten hrad rozebírat, ale měli poměrně laciný kámen v lomech, takže ten náš hrad nechali víceméně na pokoji.
Tak to jsou zajímavé historicko-ekonomické souvislosti. Kráčíme po masivním dřevěném mostku, před námi je krásný kamenný portál.
My jsme u vstupní brány, nacházíme se vlastně nad příkopem na mostě, který původně býval padací. Prošli jsme ještě okolo valu, čili každý správný hrad začíná valem, příkopem, padacím mostem a samozřejmě branou, kterou za chvíli projdeme. Ta vstupní brána, ta je asi nejzajímavější, nebo skoro to nejhodnotnější, co se zde na hradě zachovalo. Je nad ní dochovaná kamenosochařská výzdoba, jsou to všechno originály ze druhé třetiny 15. století.
Portál té brány, gotický zalomený oblouk, klasický špičatý. Nad nimi jsou dva otvory, ty právě asi sloužily mechanismu sklápění té brány, jak jste říkal.
V nich byly umístěny dřevěné kladky a mechanismus pro padací most a vedle velké brány vidíme ještě bránku pro pěší, nad ní vidíme tu štěrbinu pro tu kladku jenom jednu, protože po tom mostku chodil jeden člověk, nejezdili tam povozy s koňma, tak to udrželo jenom jedno lano nebo jeden řetěz.
Když se teď podíváme na tu bránu, tak já tam vidím takové dva sochařské reliefy, jednak nalevo je socha sedícího muže na takovém podstavci.
Ta socha je pro nás trošičku záhadná. V historické literatuře nebo i dnes v odborné literatuře se objevují dvě varianty, buďže nevíme, kdo to je, a nebo že si myslíme, kdo to je, a myslíme si, že by to mohl být právě Jiří z Poděbrad, který byl nejvýznamnějším majitelem hradu. Bohužel ta socha nemá žádné královské insignie, nemá žezlo, korunu, jablko, za to má nápisovou pásku, ale ta nápisová páska už čitelná není. Ale z logiky věci, že ta brána byla postavená za Jiřího z Poděbrad, tak by to mohl být on.
Nad tím tedy Jiřím z Poděbrad v úvozovkách je ještě menší relief sedícího řemeslníka s kladívkem. Co ten značí?
Tak to je taky trošičku záhada. Zase jsou takové dvě varianty, buďže je to vyobrazení nějakého kováře a odkazuje na kovárnu, která hned za branou bývala. Pravděpodobnější varianta, ke které se přikláním i já, že je to socha kameníka, možná nějakého stavitele hradu nebo i možná symbol nějaké stavební huti, která ten hrad stavěla.
Napravo nad portálem jsou vidět čtyři erby, pod nimi nápis. To už odkazuje přesněji k Jiřím z Poděbrad, českému králi.
Ano, na rozdíl od těch předchozích reliéfů, o kterých toho zas až tak moc nevíme, tak o této desce víme skoro všechno. Erby jsou zcela jasné, je to český lev, moravská orlice, ty máme konec konců ve znaku dodnes. Pak je tam znak Horní Lužice, lev za Cimbuřím. Ta už k nám dneska nepatří, ta je na území dnešního Polska a Německa, ale v té době byla součástí naší země. A potom je tam erb pánů z Kunštátu, v barvě by vypadal na stříbrném poli tři černá břevna, čili rodový erb Jiřího z Poděbrad, ale především jsou tam nápisy. Je tam nápis: tato věž dělána za nejjasnějšího krále Jiřího, krále českého markrabí moravského, ten je dole, je český, a nahoře je pak datační nápis v latině a ten zní: panujícímu letapáně 1468 králi Jiřímu. Dneska to máme vyvedeno v Pískovci, není to barevné, ale v té době to barevné bylo a nápisy byly vykládány dokonce zlatem.
S Daliborem Urbanem si prohlížíme vstupní bránu do Litického hradu. No a já připomínám, že posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a za chvíli se ještě budeme povídat o tom zmíněném zlatém nápisu, který už dnes tedy zlatý není. Stále stojíme na přístupovém mostu do Litického hradu. Před vstupní branou Litickým hradem nás provází Dalibor Urban, zdejší kastelán. Vy posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Vy jste zmínil ten nápis v minulém vstupu, který původně byl zlacený. No, to zlato asi tady nemohlo dlouho vydržet.
No, ono tady poměrně dlouho vydrželo, od 15. století, možná až do 18. století, ale v 18. století definitivně zmizelo. Na Liticích se totiž usadil poustevník, byl to pravděpodobně nějaký vojenský zběh. Původně se vydával za svatého muže, místního měli asi rádi, protože se za ně modlil a nosili mu stravu a ta symbioza toho poustevníka s obyvateli obce byla asi dobrá, ale později se ukázalo, že poustevník není zas až tak moc svatým mužem, projevily se v něm nějaké špatné rysy, jako je hrabivost, chamtivost a tak dále, a on si udělal žebřík, vylezl k té erbovní desce a zlato vyškrábal, a protože se bál, aby to na něj neprasklo, tak nápisy zamazal červenou hlinkou, jenže každý špatný skutek nakonec praskne a místní si toho všimli a poustevníka odtaď vyhnali, už ho rádi neměli.
V té pověsti se uvádí, že on tedy nebyl zdejší, moc dobře česky prý nemluvil nebo měl nějaký akcent.
On byl pravděpodobně ze Srbska nebo z vojenské hranice, pomezí vlastně Osmanské říše, a říkalo se mu Červen Kapa, pravděpodobně kvůli červené čepici, nebo někdy se uvádí i kvůli červenému kabátci, a nebo se mu říkalo Karažihovej, to je takové záhadné jméno, donedávna jsme moc nevěděli, co to znamená, ale když jsem hledal na Google to místo, odkud by mohl pocházet, tak jsem tam našel obce Dolní a Horní Karajzovce a tak se domnívám, že by to mohl být jeho přídomek. Karažihovej, Karajzovej.
Karažihovej, to bývalo takové zdejší strašidlo na děti trochu, pokud si dobře vzpomínám.
Jo, on tím, že nebyl asi moc dobrák, tak byl využíván ke strašení dětí a říkalo se, když někdo zlobil, přijde si pro tebe Karažihovej.
Tak v Liticích nemají polednici, ale Karažihově.
Přesně tak.
Tolik Dalibor Urban, kastelán Litického hradu, který je dnešním cílem východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice, a do hradu a po jeho historii se podíváme už za chvíli. Hradní kopec v Liticích nad Divokou Orlicí vítá východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Teď jsme s kastelánem hradu Daliborem Urbanem na Dolním hradu a trošku si budeme povídat o historii. Pane Urbane, kdy jsou vlastně první zmínky o tomhle hradu, nebo kdy si myslíte, že se začal stavět?
My si myslíme, že to bylo koncem 13. století, ale přesný letopočet neznáme. Náš hrad je každopádně pomenován po jiných Liticích, a sice po Liticích u Plzně, odkud k nám přišli kolonizátoři a to jméno si sebou přinesli. Ale ani nevíme, co to Litice znamená. Jsou takové pověsti, nebo spíš takové jazykové hříčky, které se to snaží vysvětlit, jako že majitel postavil hrad a přemýšlel, jak by hrad pojmenoval, a tu přilétl lítý dravec, tak ho nazval Litice, nebo že tady pobíhaly divoženky, líté ženy, opět Litice, nebo to může být od lito jako kámen, v Liticích u Plzně je také kamenolom, stejně jako u nás, ale prostě nevíme, už se to za těch 700 let zapomnělo, co Litice znamenají.
Ti první majitelé to byli Půticové, oni tady těch hradů v okolí měli víc.
Oni postavili i sousední hrad Podštejn, o kterém jsme se domnívali, že byl postaven podobně jako Litice, ale dnes už o tom pochybujeme, jestli byl založen dříve Podštejn východočeský nebo západočeský. Dříve se uvádělo, že západočeské Litice, západočeský Podštejn byl první a východočeský Podštejn a východočeské Litice byly druzí, ale dneska už si tím tak jistě nejsme. U Litic ano, u Podštejna už nikoli.
Co se týče nějakých písemných zmínek, kdy tedy máme pevný datum, kdy opravdu ten hrad už určitě stál?
První písemnou zmínku máme z roku 1316 a ta je v souvislosti se zástavou, kdy Jindřich mladší z Lipé ručil tímto hradem za svého otce Jindřicha z Lipé, ručil králi, s kterým měl Jindřich konflikt. Takže ta listina o tomto sporu pojednává a Litice jsou v ní spolu s dalšími hrady zmíněny.
Zmínil jste konflikt, já když se tady rozhlednu, tak tady jsou v té hradební zdi krásné střílny, byť tady jsou z pozdější doby, říkal jste z doby Jiřího z Poděbra, tedy asi největšího rozkvětu hradu. Zažil hrad dobývání, byl někdy dobýván, obléhán?
Máme dvě takové indicie. Máme indici z roku 1421, kdy přitáhla do zdejší krajiny slezská knížata spojená s okolní katolickou šlechtou a víme, že vypálila některé okolní vesnice, ale hrad jako takový pravděpodobně nedobyla. Každopádně ten vpád těch vojsk nebo ty události z 20. let 15. století byly motivem k tomu, aby se hrad opevňoval. A my právě stojíme už před tím novým opevněním, které vzniklo až v poděbradské době, čili někdy po roce 1450. A je to právě reakce na husitské války. Za husitů se nám rozmáhá dělostřelba a ty hrady doby pohusitské na to reagují. My koukáme na střílny, které už byly pro pořádné velké palné zbraně.
Mluvil jste o dvou obléhání.
Tak to další obléhání, to už by mohlo být s těmito střílnami. A je to bitva z roku 1469, ale ta bitva se neodehrála tady přímo na hradě, ale odehrála se kousek od nás u obce Bohousová a pravděpodobně tam vojska Matyáše Korvína nebyla vpuštěná vůbec do údolí, čili k hradu se nepřiblížila.
Když se na Litický hrad podíváme ve středověku, byl to významný velký hrad, dá se srovnat s ostatními hrady své doby?
Hrad velikostí byl středně veliký, ani malý, ani velký, ale ta jeho důležitost byla tím, že byl královský. Jiří z Poděbrad moc těch hradů nepostavil nebo nepřestavěl, protože ta doba po husitských válkách úplně tomu stavebnímu rozmachu nepřála.
O tom, jaký měl Jiří z Poděbrad vztah k východočeským Liticím, tak o tom už si budeme povídat za chvíli. Já jen připomínám, že posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které si teď prohlíží Litický hrad v údolí Divoké Orlice v Žamberecké Pahorkatině a naším průvodcem je pan Dalibor Urban, zdejší kastelán. Zvuk odemykaných dveří vítá východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které jsou dnes v Liticích nad Orlicí. No a my teď s Daliborem Urbanem, kastelánem hradu, míříme do hradního paláce. Vystoupali jsme po dřevěných schodech, jsme v hradní síni, tak pane Urbane, kam jsme se to vyškrábali?
Teďka jsme v prostorech, které byly obytně reprezentační a jak jsme si povídali o králi Jiřím, tak zrovna tyto prostory mohl využívat. My jsme v místnosti, která měla původně klembu, zbytek klemby ještě vidíme. Vidíme i dveře na místa, kam i král chodil pěšky. Máme tady zbytek středověké toalety neboli prevétu a vidíme dveře.
Promiňte, mám si to představit tak, že pod tou dírou byla jenom prostě hradní stěna a vše padalo dolů?
Přesně tak, byl to poměrně jednoduchý arkýř s volným pádem. To tak na těch hradech bývalo.
Tady jsou další dveře, kam vedou?
Ty vedou do největší síně na hradě, nazval bych to rytířským sálem nebo hodovní síní a byla to nejreprezentativnější místnost zde na hradě. Dělali se tam různé královské porady nebo zasedání a tak dále.
Jiří z Poděbrad, to byla tedy doba největší slávy Litického hradu. Jak si mohl Jiří z Poděbrad vytvořit takový vztah k hradu, který je vlastně zastrčený ve východních Čechách?
On ty Litice měl rád možná i proto, že se Litice uvádějí jako jedno z možných rodišť Jiřího z Poděbrad. U Jiřího totiž není známo, kde se narodil, není známé ani přesné datum, dokonce ani matka. Kupodivu je znám otec, to byl Viktorín z Kunštátu. A právě v době, kdy tady Viktorín často pobýval, tak se Jiří narodil. Kromě Litic je uváděn ještě hrad Bouzov, a je uváděn hrad nebo dneska zámek v Kunštátě, ale nikde to nevědí jistě, kde to bylo.
Vy jste se mi zmínil, že Jiří z Poděbrad se sem rád vracel, a to třeba i v zimě.
Máme tady takovou pověst ze zimní krajiny, kde Jiří z Poděbrad obcházel se svou družinou okolí hradu a o Jiřím je známé, že byl poměrně malé a obézní postavy, takže ho rozbolely nohy a jeho sloužícímu udělali improvizované sáňky, osekali někde větve z jehličnatých stromů a na těch větvích ho svezli pěkně z kopečka dolů.
Pro Jiřího z Poděbrad byly Litice důležitý rodový hrad.
On byl ten hrad důležitý už před ním. Litice byly v držení rodu pánů z Kunštátu už minimálně od roku 1371 a byly důležitým hradem i po něm. Po Jiřího smrti zde byla uschována truhla se čtyřmi zámky. Jiří měl čtyři syny a ti synové v té truhle neukrývali asi nějaké poklady, ale ukrývali v nich rodové listiny, různé smlouvy a různá majetková ujednání a otvírali ji pouze spolu právě těmi čtyřmi klíči.
No a pane Urbane, kam vezmete východočeské výlety teď? Kam se vydáme? Budeme ještě stoupat nahoru?
Tak asi ta třešnička na dortu bude věž.
Tak pojďme. Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice stoupají na hradní věž v Liticích nad Orlicí po strmém dřevěném schodišti. A za chvíli už se rozhlédneme po Žamberecké vrchovině a po údolí divoké Orlice. Vydýcháme se s Daliborem Urbanem, kastelánem Litického hradu, jsme na hradní věži. Tady už jsou vidět moderní materiály, trochu betonu, nad tím tedy stará dřevěná střecha. Kdy vlastně hrad přestal být používaný a začal chátrat?
No, my jsme v tom našem povídání skončili u synů Jiřího z Poděbrad. Po nich vlastnilo hrad ještě spoustu dalších majitelů, ale hrad tak nějak definitivně přestal být obýván někdy v 17. století. A od té doby vlastně chátral, ještě byl využíván jako hospodářská budova, ale postupně ztratil střechu a stala se z něj ryzí zřícenina. No, o tu záchranu hradní zříceniny se začalo usilovat koncem 19. století a ty opravy dospěly do vrcholu v roce 1935, kdy byl hradní palác znovu zastřešen a kdy byla zvednuta věž právě o toto betonové vyhlídkové patro.
My jsme teď necelých 500 metrů nad mořem. Máme sice krásný rozhled na zdejší údolí, ale vlastně moc nevidíme kolem, protože ty okolní kopce jsou trochu vyšší, byť od té cesty, kudy jsem sem přijel, tak vidíme směrem na Orlické hory?
No, Orlické hory to nejsou, ty jsou trošku více nalevo, ale vidíme na Kralický sněžník.
Když odhlédnu od toho výhledu na Kralický sněžník, tak nalevo je vidět Litický lom, také tam vidím tu červenou barvu zdejší žuly.
Litice jsou známé těžbou kamene, který je růžový a místy až červený. Je to způsobeno oxidy železa. Říká se tomu litická žula, ale správný název je granodiorit. Není to čistá žula, čistý granit. No a my vidíme torza nebo zbytky bývalých drtiček na kámen. A pokud bychom byli v lomu, tak bychom viděli dneska i mobilní drtičku, která se využívá k těžbě.
Když se malinko pootočíme, dojdeme k dalšímu výhledu, tak já vidím, možná ten lovecký zámeček má takový pseudoantický portál.
Ano, typnul jste to velmi dobře, je to lovecký zámeček z roku 1820 a ten si zde nechal postavit rod Parišů, poslední majitelé litického panství i poslední majitelé hradní zříceniny.
No, tady létají poštolky 10 metrů přímo před námi, ale my se díváme dolů, tak je to opravdu hloubka, když se podívám až k Orlici.
No, my jsme nějakých 80 metrů, nebo když připočtu věž, tak nějakých 105 metrů nad hladinou Orlice.
Tady z hradní věže vlastně krásně vidět ten litický oblouk Orlice, která obepíná celý ten hradní kopec. V jednom místě je ta šije opravdu úzká a právě díky té krajině, díky těm docela prudkým pahorkům tady vznikly i zajímavé průmyslové stavby, ale o těch už si budeme povídat za chvíli. Připomínám, že posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. No a Liticemi nás provází kastelán zdejšího hradu Dalibor Urban. Z hradu do podhradí, jak jsme slíbili před chvílí, zamířili Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice s Daliborem Urbanem, kastelánem hradu. Jsme teď dole v Liticích, kousíček od Orlice. Tady jsou docela zajímavé památky, přece jenom to bylo podhradí.
V Liticích je spousta kulturních památek. My stojíme nyní u dřevěné zvonice a zvonice byla vybudována ve druhé třetině 18. století a původně se podobné zvoničky budovaly jako protipožární opatření, proto je takhle trošičku na kopci, aby byla pěkně slyšet.
Tady na přístupové cestě na hrad, ale není jenom ta zvonička.
Kromě zvoničky vidíme i památkově chráněnou hroubenku, je to taková typická podorlická stavba, v Liticích je ještě jedna hroubenka, číslo popisné 34 a je kousek od hospody. No a pak také vidíme sochu svaté Anny, je to Kristova babička a tato socha není na původním místě, původně stávala před restaurací, ale v dobách minulých byla odklizena do lesa, ale naštěstí v tom lese přežila a vrátila se vlastně jakoby zpátky na přístupovou cestu k hradu.
No a od sakrálních památek půjdeme teď k těm technickým.
Ano, půjdeme do údolí k Litickému tunelu a k vodní elektrárně.
Posunuli jsme se kousek dál. Teď určitě posluchači slyší šumění divoké Orlice, protože my jsme u jezu a tady začíná jedna z těch zajímavých technických památek, jmenuje se Myší díra. O co se jedná, pane Urbane?
Myší díra je štola, která zde byla proražena už na konci 17. století. Prorazili ji pravděpodobně turečtí zajatci a ta štola vznikla jako protipovodňové opatření. Když přišla velká voda, tak se nevalila údolím divoké Orlice, ale vzala to tou štolou, tou nejkratší cestou a Litice zůstaly uchráněny. Musíme si uvědomit, že Litice bylo centrum panství, čili byl zájem tu obec chránit.
Jenom abych to popsal, tak vlastně Orlice tady dělá kolem hradního kopce veliký oblouk, který měří 1,5, možná 2 kilometry. Ale tady, v tom místě, kde stojíme, tak tady jenom úzká šíje. K Orlici je to za tou skálou vlastně třeba 100 metrů, nebo jak daleko?
No, je to opravdu kousíček, ale ta Orlice během toho litického oblouku překoná poměrně velký spád, je to 24 výškových metrů.
A to už se dá využít třeba k pohonu?
Ano, už koncem 19. století tady vzniklo první technické vodní dílo, vyrábělo tlakový vzduch, který se používal v lomech ke štípání kamene a později zde vznikly i vodní elektrárny. Jednu vzala v roce 1907 velká voda, ale byla ještě několikrát obnovená a ta současná vodní elektrárna je z roku 1932 a donedávna pracovala s původním strojním zařízením s Francisovou turbínou.
Do té štoly se nedostaneme, ale jak si ji mám představit? Je to nějaká chodbička ve skále? Jak je veliká?
No ta původní štola z toho 17. století, to je poměrně velký tunel, asi by tím projelo i osobní auto a na tu štolu původní navazuje pak tlakové potrubí a to měří tak 1,40 m, dá se s tím i projít, když voda neteče a když vás tam obsluha elektrárny nechá nahlédnout.
Mimochodem, tunel je tady také zajímavý železniční.
Ano, to je vlastně druhé technické dílo, které prochází zdejší ší a tunel byl vybudován už v roce 1873 a vybudovali ho italští inženýři. Oni měli z Alp už velké zkušenosti s ražbou tunelů a v té době nebyla pravděpodobně v Itálii práce, takže zde byli na stavbu tunelů i italští dělníci.
Říká Dalibor Urban, kastelán Litického hradu, který byl naším milým průvodcem. Děkuji vám za sebe i za naše posluchače, pane Urbane, a nashledanou.
Mějte se hezky, nashledanou.
No a vy jste poslouchali Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice a tímto se s vámi loučí autor pořadu Jiří Fremut.